რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, 5 წუთში დაიწყება ჩვენი საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური მუსიკალური პროგრამა. მანამდე ახალ ამბებს გეტყვით. ჯერ მოკლედ გეტყვით, რუსეთმა სირიაში საბრძოლო მოქმედებებისთვის პირველად გამოიყენა ირანის ტერიტორია. თურქეთის პროკურატურა ფეთქვა გულენისთვის 2000 წლის თავისუფლების აღკვეთას ითხოვს. სოჭში ერთმანეთს შეხვდნენ სულთან ნაზარბაევი და ვლადიმირ პუტინი. სომხეთის ოპოზიციურმა პარტიამ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებს პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტები. ოკეანდა სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. რუსეთმა სირიაში საბრძოლო მოქმედებებისთვის პირველად გამოიყენა ირანის ტერიტორია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ირანის ჰამადანის აეროდრომიდან აფრენილმა ავიაგამანადგურებლებმა სირიის ალეპოს, დეირ ეზ-ზობის და იდლიბის პროვინციებში იერიში მიიტანეს ექსტრემისტული დაჯგუფებების ისლამური სახელმწიფოს და ან-ნუსრის პოზიციებზე. რუსული სამხედრო სარდლობის ინფორმაციით განადგურებულია იარაღის და საბრძოლო მასალების 5 საწყობი, რამდენიმე საწვრთნელი ბაზა და მართვის 3 პუნქტი. თურქეთის პროკურატურა 2527 გვერდიანი საბრალდებო საქმე წარადგინა ამერიკაში მცხოვრები მქადაგებლის ფეთულა გიულენის წინააღმდეგ. მას ბრალად სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზება ედება, რომლის შედეგადაც 240 ადამიანი დაიღუპა. ბრალდება გიულენისთვის 2 სამუდამო პატიმრობის მისჯას ითხოვს და დამატებით კიდევ 1900 წლის თავისუფლების აღკვეთას, კონსტიტუციური წესრიგის დამხობის მცდელობის და შეიარაღებული ტერორისტული რაზმის ჩამოყალიბების და მართვის გამო. გიულენი უარყოფს კავშირ სამხედრო გადატრიალებასთან. დღესვე თურქეთის პოლიციამ 120 მენეჯერის დაკავების ორდერი გასცა და ჩხრეკა ჩაატარა ერთდროულად 54 კომპანიაში. თურქეთის მთავრობა ერწმუნება, რომ გიულენის მხარდამჭერებმა ქვეყანაში იატაქვეშა სტრუქტურები ეგრესტებული პარალელური სახელმწიფო შექმნეს, რომლის მიზანიც მოქმედი ხელისუფლების დამხობაა. სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ თურქეთში 35000-ზე მეტი ადამიანი დააკარა, საქმეთან 17000 დააპატიმრეს. დღეს სოჭში ერთმანეთს შეხვდნენ ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. პუტინმა მადლობა გადაუხადა ნაზარბაევს რუსეთსა და თურქეთს შორის მედიაციის გამო. თავის მხრივ ნურსულთან ნაზარბაევმა თქვა, რომ მიესალმება რუსეთსა და თურქეთს შორის ურთიერთობის ნორმალიზებას.
მოხარული ვარ, რომ აღდგა რუსეთის ურთიერთობა თურქეთთან. რუსეთის ადგილი საერთაშორისო თანამეგობრობაში იმგვარია, რომ ის აღიქმება როგორც ქვეყანა, რომლის გარეშეც ვერც ერთი სერიოზული საერთაშორისო საკითხი ვერ გადაიჭრება, განსაკუთრებით ტერორიზმის საკითხი. რუსეთის ქმედებებს სირიაში და ამას ყველაფერს ერთიანი შედეგი აქვს მისი
მომავლის.
ნაზარბაევმა ასევე განაცხადა, რომ ტელეფონით ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან, რომ ის კომპრომისისკენ იხრება აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის გადასაჭრელად, თუმცა უკრაინის პარლამენტი უშლის მას ხელს უკრაინის აღმოსავლეთი რეგიონების დონეცკისა და ლუგანსკის სტატუსის განმსაზორალი დოკუმენტების მიღებაში. ნურსულთან ნაზარბაევის თქმით, ის წლის ბოლომდე კიდევ 5 შეხვედრის ჩატარებას გეგმავს პუტინთან. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, მოსკოვი და ვაშინგტონი ახლოს არიან შეთანხმებასთან, რომელიც ხელს შეუწყობს სირიის ალყაშემორტყმულ ქალაქ ალეპოში ჰუმანიტარული კრიზისის გადაჭრას. სერგეი შოიგუ განცხადებით, ორი ქვეყანა აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ტერიტორიაზე ერთობლივი ბრძოლისთვის და ნაბიჯ-ნაბიჯ უახლოვდება შეთანხმებას, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები ამტკიცება, რომ შეთანხმება ჯერ კიდევ შორსაა, ჩვენ არაფერი გვაქვს გამოსაცხადებელი, თქვა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა ელიზაბეთ ტრუდომ. ალეპო ერთდროს სირიის კომერციული დედაქალაქი იყო, ასევე ქვეყნის ყველაზე დიდი ქალაქი. ამჟამად ის სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის ეპიცენტრია. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის პრეზიდენტმა პიტერ მორერმა იქ არსებულ ვითარებას უწოდა თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე გამანადგურებელი ურბანული კონფლიქტი. სომხეთის ოპოზიციურმა პარტიამ მემკვიდრეობამ უარი განაცხადა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობაზე და მიზეზად პარტიის 3 წამყვანი წევრის დაპატიმრება დაასახელა. პარტიის განცხადებით, არმერ მარტინოსიანი, დავით სანასარიანი და ოვსეფ ხურშუდიანი გასულ თვეში შეთითხმული ბრალდებით დააპატიმრეს. საქართველოს რაც შეეხება პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტები მონაწილეობას ვეღარ მიიღებს 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმადაც ცენტრისტების საარჩევნო რეგისტრაცია გაუქმდა. გადაწყვეტილება საფუძვლად დაედო საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ. გუშინ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ცენტრისტებს არ ყავს იურიდიულად უფლებამოსილი ხელმძღვანელი პირი. საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმება პოლიტიკური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა მოითხოვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გასული უფასო საარჩევნო რეკლამის გამო, რომელსაც პარტია ამოგრჩევლს სხვათა და სხვათა შორის 400 ლარიან რუსულ პენსიას პირდებოდა.
ნ
იკონ ერგაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ცესკომს არჩევნო რეგისტრაციიდან მოხსნა პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტები.
ეს გახლავთ ცესკოს თავმჯდომარის განკარგულება პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტების რეგისტრაციის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ.
ძლევანდელი მონაცემებით აბიტურიენტებში პოპულარობას იძენს ისეთი მიმართულებები, როგორიცაა საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო და აგრარული მიმართულებები. შევესებით გავარკვიოთ, რამ განაპირობა ამ პროგრამებზე მოთხოვნის გაზრდა.
მე შემოგვიყვარს სამშენებლო აგრარულ სექტორში, თვალის სფეროში, სოფლის მეურნეობაში და ამას ალბათ კარგად ხედავს აბიტურიენტი.
რეგიონული მაცნის ღამდელ გამოშვებაში ვისაუბრებ სოფლის მეურნეობის შესახებ და ყურადღებას გავამახვილებთ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა აგრარული პროდუქციის ხარისხი და მისი რეალიზების პრობლემები.
გესმის რომ სახელმწიფოებს შორის არის ხელშეკრულებები, ვაჭრობა რამე, მაგრამ გამბაჯებები გააძვინონ, რომ ჩვენ საქონელს, ჩვენ ბულგარულ, ჩვენ ბადრიჯანს, რაც რომ ძირითადად მოყვავს, დაედოს ფასი.
კარასელის მეორე ნაწილში თურქეთის გარშემო გვექნება საუბარი. რა ხდება ამ ქვეყანაში 15 ივნისის არშემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ? იქ 25000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს, აქედან 17000-მდე დააპატიმრეს. პროგრამაში ახალი ევროპა ვისაუბრებ თურქეთის და ევროკავშირის გართულებულ ურთიერთობაზე. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო რეგისტრაციიდან მოხსნა პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტები. ცესკოს თავმჯდომარის თამარ ჟვანიას შესაბამის განკარგულება საფუძვლად დაედო საჯარო რეესტრის ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც პარტიას ცენტრისტები არ ყავს ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი. საარჩევნო რეგისტრაციიდან მოხსნის მიუხედავად არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი მაინც აპირებს მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოითხოვს ამ პარტიის აკრძალვას. მათი თქმით, პარტიის საქმიანობა ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას. ჯიმშერ ეხვიაშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
2016 წლის 30 მაისს ცენტრისტების ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა თეიმურაზ ხაჩიშვილმა საჯარო რეესტრში წარადგინა 2016 წლის 29 მაისის პარტიის რიგარეშე ყრილობის ოქმი და მოითხოვა ახალი მონაცემების რეგისტრაცია. რიგარეშე ყრილობის ოქმის თანახმად პარტიის თავმჯდომარედ არჩეული იქნა თეიმურაზ ხაჩიშვილი და პოლიტიკური საბჭო შემდეგი შემადგენლობით: თეიმურაზ ხაჩიშვილი, ირაკლი ჩუბინიძე, დავით ხაჩიშვილი. თუმცა საჯარო რეესტრმა განიხილა წარმოდგენილი დოკუმენტი და 2016 წლის 2 ივნისს მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა, რადგანაც საჯარო რეესტრის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით პარტიის რიგარეშე ყრილობის მოწვევის, ჩატარებისა და პირთა არჩევის პროცედურები არ შეესაბამებოდა რეგისტრირებული წესდებით დადგენილ რეგულაციებს. საჯარო რეესტრმა შეაჩერა წარმოება და პარტიას ხარვეზის აღმოსაფხვრელად განუსაზღვრა 10-დღიანი ვადა. თუმცა, როგორც სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა დავით დევიძემ განმარტა, ხარვეზი არ იქნა გამოსწორებული.
დღეის მდგომარეობით პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტებს ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი არ ყავს რეგისტრირებული.
სწორედ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ცესკოს თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ ხელი მოაწერა განკარგულებას.
ეს გახლავთ ცესკოს თავმჯდომარის განკარგულება პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტების რეგისტრაციის განკარგულების ბათილად ცნობის შესახებ. საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების ცენტრისტები და მისი წარმომადგენლის რეგისტრაციაში გატარების შესახებ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2016 წლის 15 ივლისის განკარგულება ნომერ 53/2016 განკარგულება ბათილად იქნა ცნობილი მისი ძალაში შესვლის დღიდან.
თამარ ჟვანიამ 16 აგვისტოს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ იუსტიციის სამინისტრომ დროულად უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია იმ პარტიების შესახებ, რომლებიც რეგისტრირებული არიან საჯარო რეესტრში და ცდილობენ მიიღონ საარჩევნო რეგისტრაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. თუმცა ის ფაქტი, რომ საჯარო რეესტრმა ცენტრისტებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება 1 აგვისტოს მიიღო, ხოლო ცესკოს თავმჯდომარემ განკარგულება 16 აგვისტოს გამოსცა, სამართლიანი არჩევნების იურისტ ნინო რიჟამაძეს აფიქრებს, ინებს რომ აღნიშნული სახელმწიფო უწყებები სათანადო კოორდინაციის გარეშე მუშაობენ.
მნიშვნელოვანია. ამ შემთხვევაში ყველა მათჩორ დრეს მასაცაც კონფუმეტი ყურადღება დაუთმონან საკითხს, ანუ ორივე უცხება ერთმანეთისკენ იშურთხავს და აბრალებენ ერთმანეთს, რაც არ არის გამოსავალი და მომავალში მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი საფრთხები ავირიდეს თავიდან.
ნინო რიჟამაძე იმასაც ამბობს, რომ ცენტრისტებს არ მიეცემათ ხარვეზის გამოსწორების შესაძლებლობა, რადგანაც ხელიდან იქნა გაშვებული საჯარო რეესტრის გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრების შესაძლებლობა.
ანუ ეს უკვე იურიდიულად დამდგარი ფაქტი არის, რომ მათ არ ყავს ხელმძღვანელი, ამიტომ ვერავინ პარტიის სახელით ვერანაირ მოქმედებას ვერ განახორციელებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ცესკოს თავმჯდომარის გადაწყვეტილების გამო ცენტრისტები ვეღარ მიიღებენ მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის გამგეობის წევრი გიორგი მშვენიერაძე მაინც აპირებს სარჩელის შეტანა საკონსტიტუციო სასამართლოში და პარტიის საქმიანობის აკრძალვის მოთხოვნას.
კანდიდობა გორნაწილად ყოფს საკითხს, ერთი როცა ეხება რეგისტრაციის ეტაპს და მეორე ზოგადად საქმიანობის ეტაპს. ანუ ჩვენ ვთქვით, რომ რეგისტრაციის დოკუმენტებში, მათ შორის წესდება, შესაძლებელია ანტიკონსტიტუციური არაფერი ეწეროს პარტიას, მაგრამ მისი საქმიანობის მიზნები და ეს მიზნები უკვე ვლინდება კონკრეტულ საარჩევნო დაპირებებში ან შესაძლებელია მოწოდებებში სწორედ ცეს მისი აკრძალვის საფუძვლად. ესეთი გამოცდილებები მაგალითად სხვა საკითხებზე ევროპის სხვა ქვეყნებში ყოფილა, მაგალითად შეგვიძლია ავიღოთ სეკულარიზმის პრინციპის ხელყოფის საფრთხე და თურქეთში არსებული პროცესი, როდესაც გამარჯვებულ პოლიტიკურ პარტიასაც კი აუკრძალეს საქმიანობა 90-იან წლების შუა პერიოდში.
გიორგი მშვენიერაძის თქმით, საქართველოს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება როგორც ცენტრისტების ლიდერთა ცალკეული საჯარო გამოსვლები, ასევე სარეკლამო კლიპები, რომელთა მიხედვითაც პარტია ამორჩეველს პირდება რუსულ პენსიას, ორმაგ მოქალაქეობას და რუსული სამხედრო ბაზების დაკანონებას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა გამოაქვეყნა საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით აბიტურიენტების განაცხადების რაოდენობა. როგორც გამოცდების ეროვნულ ცენტრში ამბობენ, გასულ წლებთან შედარებით პოპულარობას იძენს ისეთი მიმართულებები, როგორებიცაა საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო თუ აგრარული მიმართულებები. რამ განაპირობა ამ პროგრამებზე მოთხოვნის გაზრდა და რამდენად პასუხობს შრომის ბაზარი ამ მოთხოვნებს? ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ეკონომიკის სფერო, ბიზნეს ადმინისტრირება, სამართალი. ეს ის საგანმანათლებლო პროგრამების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც ისევე როგორც გასულ წლებში წელსაც აქტუალურია აბიტურიენტებისათვის და მათი მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ ამ პროფესიის დასაუფლებლად აბარებს უმაღლეს სასწავლებლებში. თუმცა, როგორც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე ივა მინდაძე აბიტურიენტების განაცხადების რაოდენობაზე დაყრდნობით ამბობს, სულ უფრო და უფრო პოპულარული ხდება ისეთი პროგრამები, როგორიცაა საბუნებისმეტყველო, საინჟინრო თუ აგრარული მიმართულება. მისი აზრით, აბიტურიენტების მოთხოვნა ამ პროგრამებზე ორმა ფაქტორმა განაპირობა. პირველი, აგრარულ საინჟინრო სფეროში გაჩენილი სამუშაო ადგილები და მეორე, ეგრეთ წოდებული უფასო მიმართულებები.
მეტი სამუშაო ადგილებში
ეკოს სამშენებლო აგრარულ სექტორში თვალს სფეროში სოფლის მეურნეობაში და ამას ალბათ კარგად ხედავს აბიტურიენტი. ამ დემშენებლობებს საწარმოებით ცხნებათ ეს ყველგან შეიძლება კვალიფიციური კადრი სწორედ აი ქიმიკოსები, ბიოლოგები, ფიზიკოსები მოთხოვნადი პროფესია ხდება. ნენ აცხადია ეს ხარჯული პროცესი იქნება, მაგრამ მე მგონი ეს ფაქტორიც მნიშვნელოვანი არის. უფას ფაკულტეტი და მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ აი აქ დასაქმების შესაძლებლობაც მე მგონი ძალიან გაზრდილი არის.
ეგრეთ წოდებული უფასო მიმართულებები, ანუ პროგრამები, რომლებსაც სრულად აფინანსებს სახელმწიფო, 2013 წელს განათლების სამინისტროს ინიციატივით გაჩნდა. პროგრამული დაფინანსების გაცემის მიზნებიც იმთავითვე განისაზღვრა. ინტელექტუალური პოტენციალის მიზნობრივი გამოყენების ხელშეწყობა, ჰუმანიტარულ საბუნებისმეტყველო, სოციალურ, ტექნიკურ, აგრარულ მეცნიერებათა და სხვა პრიორიტეტული პროგრამების მიმართულებების განვითარება და ახალგაზრდების დაინტერესების ხელშეწყობა. 2016-17 სასწავლო წელს ასეთ ეგრეთ წოდებულ უფასო მიმართულებად 21 პროგრამა განისაზღვრა და მისაღებ აბიტურიენტთა რაოდენობა 5000-ს გადააჭარბა. უფასო პროგრამათა შორისაა მაგალითად ქართული ფილოლოგიაც. წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ამ პროგრამისათვის 200 ადგილი გამოყო. პირველ არჩევანად კი ეს მიმართულება 800-მდე აბიტურიენტმა მონიშნა. ექსპერტი განათლების საკითხებში შალვა ტაბატაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აბიტურიენტები ერთის მხრივ თავისუფლდებიან ფინანსური ტვირთისგან, მეორის მხრივ შესაძლოა მათი არჩევანი უკუშედეგის მომტანი იყოს როგორც თავად მათთვის, ისე სახელმწიფოსთვის, რომელიც სტუდენტების განათლებაში ფულს ხარჯავს. შალვა ტაბატაძე განმარტავს.
ფილოლოგთა დიდი რაოდენობა, ისტორიკოსთა დიდი რაოდენობა, არქეოლოგთა დიდი რაოდენობა, ანუ არის პროგრამები ამ უფასო სახელმწიფო პროგრამების ჩამორთვაში კონკრეტულ უნივერსიტეტებში, რომელთა დიდი ნაწილი საკუთარი პროფესიის დასაქმებას ვერ შეძლებს. ეს არის პრობლემატური და იქნება პრობლემატური. პოლიტიკურ ემას რომ შესაძლებელია მოიზიდოს აბიტურიენტი ამ პროგრამებმა, იმიტომ რომ იგი არის უფასო მათთვის და საბოლოო ჯამში ამ პროგრამებმა გამოზარდონ კურსდამთავრებულები, რომლებსაც პერსპექტივა არ ექნებათ დასაქმების ბაზაზე.
ფუნდამენტური სამეცნიერო მიმართულებებისა თუ ტექნიკურ-ტექნოლოგიური მიმართულებების განვითარების ხელშეწყობა რომ მნიშვნელოვანია, ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს ციური ანთაძე, ექსპერტი შრომისა და დასაქმების საკითხებში. პოზიტიურ ნაბიჯად აფასებს ის სახელმწიფოს გადაწყვეტილებასაც შექმნილ იყო ეგრეთ წოდებული უფასო პროგრამების სტუდენტებისათვის, თუმცა მისი თქმით არსებობს ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული იმისათვის, რომ ბაზრის მოთხოვნა და მიწოდება დაბალანსებული იყოს. ციური ანთაძის თქმით, ის რომ ფუნდამენტური სამეცნიერო მიმართულებების კადრებით უზრუნველყოფა არის აუცილებელი, სადაო არ არის. თუმცა სადაო შეიძლება იქცეს მისაღები კონტინგენტის რაოდენობა, რათა ის შეესაბამებოდეს იმ მიზანს, რა მიზნებისთვისაც მოხდა ამ მიმართულებების პრიორიტეტად გამოყოფა. რაც შეეხება ტექნიკურ-ტექნოლოგიურ მიმართულებებს, იმისათვის რომ უმაღლეს დამთავრებული ახალგაზრდები არ აღმოჩნდნენ შრომის ბაზრის მიღმა, ამ პროგრამებზე ციური ანთაძის აზრით განათლების სისტემამ კადრების მომზადება უნდა უზრუნველყოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.
საქართველოს შრომის ბაზარი სიმცირისა გამო ვერ დაასაქმებს დიდი რაოდენობით ინჟინერებს, ტექნიკოსებს, მექანიკოსებს და ასე შემდეგ. მაგრამ რადგანაც საერთაშორისო შრომის ბაზარზე ასეთი კადრების დეფიციტია, რატომაც არ უნდა იყოს ჩვენი ერთ-ერთი ამოცანა, რომ ავითვისოთ ეს ნიშა. მაგრამ ვიმეორებ, აქ მთავარია საერთაშორისო სტანდარტებისა და მაღალი ხარისხით კადრების მომზადება. თუ ამ ამოცანას შეუსაბამებ მისაღები კონტინგენტის რაოდენობას და სწავლების ხარისხს, ფიქრობთ, რომ ამ თვალსაზრისით არ უნდა კონდეს ასე ვთქვათ გარღვევა.
2016 წლის ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით 10 დღეში გახდება ცნობილი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. ჩვენსმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ოლკეული პროგრამის ახალი ევროპის მორი გამოშვებას დღეს შემოგთავაზებთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში დაახლოებით 35 წუთში. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ თურქეთის და ევროკავშირის გართულებულ ურთიერთობაზე თურქეთში 15 ივნისის სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის პირველი ადაპტირებული საჯარო სივრცე შეიქმნა ქალაქ ბათუმში. ცენტრის გასახსნელად ბოლო ორი წლის განმავლობაში მუშაობდა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის. მისი წარმომადგენლების განცხადებით, თავისუფალი სივრცე განკუთვნილი არ არის მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის. რა მიზნები აქვს ახალ ცენტრს, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
ბათუმში ზვიად გამსახურდიას ქუჩაზე 6 ნომერში თავისუფალი სივრცე გაიხსნა. სადისკუსიო, საგამოფენო და სხვადასხვა ღონისძიებისთვის გათვლილი სივრცე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საჭიროებებზე არის მორგებული. იდეა განახორციელა შეშიმო პირთა ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თომა კაკაბაძე ამბობს, რომ თავისუფალი სივრცე ნებისმიერი ადამიანის საჭიროებებზე იქნება მორგებული.
თავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან ერთად ვაკეთებთ ამ სივრცეს ყოველთვის შევიტანთ კორექტირებას, მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ უნივერსალური დიზაინით იყოს, ანუ ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირზე კი არა, ნებისმიერი ადამიანის საჭიროებაზე იყოს მორგებული და თავისუფლად, დამოუკიდებლად და უსაფრთხოდ შეეძლოთ გამოყენება ამ სივრცის. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის არ არსებობდა სივრცე, სადაც ჩვენ შევძლებდით თავისუფლად შეხვედრების ჩატარებას, დისკუსირებას, ნობიერების ამაღლების კამპანიების ჩატარებას.
თავისუფალი სივრცე განკუთვნილია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სხვადასხვა აქტივობისთვის. ნინო ჩხაიძე, ორგანიზაციის თანაბარი უფლებებისთვის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ ამ სივრცეში იმუშავებს ადაპტირებული კაფეც, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები დასაქმდებიან.
თავისუფალი არის სივრცე იმ თვალსაზრისითაც, რომ მხოლოდ შეშიმო პირებისთვის არ არის, არის ისეთ ფიზიკური პირებისთვისაც კი, ვისაც აქვს რაიმე სოციალური ცვლილებისა და საინტერესო იდეები. შეუძლია რომ ეს სივრცე აბსოლუტურად უსასყიდლოდ გამოიყენოს, პლუს ამას პატარა კაფესავით იქნება, რამდენიმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი იქნება დასაქმებული.
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ადაპტირებულ სივრცეში ინკლუზიური და საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებაც იგეგმება. ორგანიზაციის წარმომადგენელი რამინ მაჭარაშვილი ამბობს, რომ ის ფაქტი, რომ შეშიმო პირებისთვის ქალაქში სპეციალური სივრცის შექმნა გახდა საჭირო, იმაზე მეტყველებს, რომ საჯარო და საგანმანათლებლო სივრცეები ადაპტირებული ისევ არ არის.
ხელი უზრუნველი აქვს ფიზიკური გარემო პირველიცი და აქედან გამომდინარე განათლება და საქმეებად. ცენტრის გახსნის მიზანი არის რომ ზოგადი განათლება ან არაფორმალური განათლება მოვახდინოთ შეშიმო პირების მათი უფლებებზე ვესაუბროთ, გავაცნოთ საზოგადოების წევრებს მათი საჭიროებები, იყოს აქტიური თავშეყრის ადგილი, სადაც საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფი ერთმანეთს მიეწვის თავის იდეებს, პრობლემებს და ერთად გადაწყვეტავენ.
როგორც ორგანიზაციის თანაბარი უფლებებისთვის დაფუძნებული ლები ამბობენ, თავისუფალი სივრცე იქნება ადგილი, სადაც საგანმანათლებლოს გარდა კულტურული ღონისძიებები მოეწყობა. მუსიკოსი კახა აფხაზავა მიიჩნევს, რომ თავისუფალ და ადაპტირებულ სივრცეში მუშაობას შეუზღუდავად შეძლებს.
მიხარია ის, რომ არსებობს ბათუმში ერთადერთი წერტილი, სადაც შეშიმო პირებს შეუძლია თავისუფლად მოსვლა მაქსიმალურად ადაპტირებულ პირობებში, მაქსიმალურად ახლოს თუნდაც ადაპტირებულ ავტობუსის გაჩერებასთან. მეც ამ სიტუაციაში ვარ და ვიცი ჩემთვის რაოდენ ძვირფასია თუნდაც 10 მეტრის ზედმეტის გავლა. ჩვენთან, ჩვენს რეგიონში და ზოგადად მთელ საქართველოში ნახო ადგილი, სადაც თავისუფლად გამოხატო შენი აზრი, ძალიან ცოტაა.
ორგანიზაციის თანაბარი უფლებებისთვის წარმომადგენლები ბათუმში თავისუფალი და ადაპტირებული სივრცის შესაქმნელად ორი წელი მუშაობდნენ. როგორც ამბობენ, მათ აქტიურად ეხმარებოდნენ მოხალისეები. თავისუფალი სივრცისთვის ფართიკი ორგანიზაციას ქალაქ ბათუმის მერიამ ორი წლის ვადით გადასცა.
ეს იყო ეკა ლორთქიფანიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. ძალდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ყოველკვირეული პროგრამის რეგიონული მაცნის მორიგ გამოშვებას. დღეს ვისაუბრებთ სოფლის მეურნეობის შესახებ და ყურადღებას გავამახვილებთ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა აგრარული პროდუქციის ხარისხი და მისი რეალიზების პრობლემები.
გვესმის, რომ სახელმწიფოებს შორის არის ხელშეკრულებები, ვაჭრობა რამე, მაგრამ გამბაჯებები გააძვინონ, რომ ჩვენ საქონელს, ჩვენ ბულგარულ, ჩვენ ბადრიჯანს, რაც რომ ძირითადად მოყვავს, დაედოს ფასი.
შემდეგ თურქეთის გარშემო გვექნება საუბარი. რა ხდება ამ ქვეყანაში 15 ივლისის არშემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ? იქ 35000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს, აქედან 17000-მდე დააპატიმრეს. პროგრამაში ახალი ევროპა ვისაუბრებთ თურქეთის და ევროკავშირის გართულებულ ურთიერთობაზე. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7:30-ში შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა. ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
რუსეთმა სირიაში საბრძოლო მოქმედებებისთვის პირველად გამოიყენა ირანის ტერიტორია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, ირანის ბაზებიდან აფრენილმა ავიაგამანადგურებლებმა სირიის ალეპოს, დეირეზოფის და იგლიბის პროვინციებში იერიში შემიტანეს ექსტრემისტული დაჯგუფებების ისლამური სახელმწიფოს და ან-ნუსრის პოზიციებზე. თურქეთის პროკურატურამ 2527 გვერდიანი საბრალდებო საქმე წარადგინა ამერიკაში მცხოვრები მხარდაჭერის ფეთულა გიულენის წინააღმდეგ. ბრალდება გიულენისთვის ორი სამუდამო პატიმრობის მისჯა სითხოს და დამატებით კიდევ 1900 წლის თავისუფლების აღკვეთას, კონსტიტუციური წესრიგის დამხობის მცდელობის და შეიარაღებული ტერორისტული რაზმის ჩამოყალიბების და მართვის გამო. სოჩი ერთმანეთში ახლდნენ ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულტან ნაზარბაევი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. ნაზარბაევმა თქვა, რომ ტელეფონით ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს და რომ ის, მანუელ პოროშენკო, კომპრომისისკენ იხრება აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის გადასაჭრელად, თუმცა უკრაინის პარლამენტი უშლის მას ხელს უკრაინის აღმოსავლეთი რეგიონების დონეცკის და ლუგანსკის სტატუსის განსაზღვრული დოკუმენტების მისაღებად. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა, რომ მოსკოვი და ვაშინგტონი ახლოს არიან შეთანხმებასთან, რომელიც ხელ შეუწყობს სირიის ალყაშემორტყმულ ქალაქ ალეპოში ჰუმანიტარული კრიზისის გადაჭრას. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერმა ელიზაბეთ ტრუდომ თქვა, რომ შეთანხმება ჯერ კიდევ შორსაა, ჩვენ არაფერი გვაქვს გამოსაცხადებელიო, თქვა მან. საქართველოში პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტები მონაწილეობას ვეღარ მიიღებს 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმად გაუქმებულია ცენტრისტების საარჩევნო რეგისტრაცია. გადაწყვეტილება საფუძვლად დაედო საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ გუშინ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ პოლიტიკურ გაერთიანებას ცენტრისტებს არ ჰყავს იურიდიულად უფლებამოსილი ხელმძღვანელი პირი.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განვაგზობთ ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მაცნე. დღევანდელ გამოშვებაში სოფლის მეურნეობის შესახებ ვისაუბრებთ და ყურადღებას გავამახვილებთ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა აგრარული პროდუქციის ხარისხი და მისი რეალიზების პრობლემები. მოისმენეთ სიუჟეტები ლაგოდეხიდან, ზუგდედიდან, გარდამნიდან და ქუთაისიდან. გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
წელს კახეთში უხმოსავლიანობა. გლეხებმა დიდი რაოდენობით მიიღეს ხორბალი, ქერი, ატამი, ბოსტნეული და საზამთრო. თუმცა შედარებით დაბალია მოყვანილი პროდუქციის პირველადი გასაყიდი ფასი, რაც მათ უკმაყოფილებას იწვევს. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც ერთეულების გარდა ისინი თავიანთი მოყვანილი მოსავლის უცხოეთის ბაზრებზე გადანას ვერ ახერხებენ. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
წელს კახეთის რეგიონში ივლისის ჩათვლით წვიმიანი ამინდები იყო, რამაც რეგიონში უხმოსავლიანობა გამოიწვია. მოსავლის სიუხვემ კი ბაზარზე ხორბლისა და ქერის ფასი 60-დან 30-35 თეთრამდე დაწია. ფერმერები შიშობენ, რომ გაწეულ ხარჯებს და აღებულ კრედიტებს ვერ დაფარავენ. ფერმერი ილია მუსაშვილი ამბობს, რომ ხორბლის ასეთი დაბალი ფასი არცერთ წელს არ ყოფილა.
საწყისად იყო 28 თეთრი, რომელიც რო აიღო ველო ფერმერმა გაყიდა 28 თეთრად, დღესდღეობით რაღაც რამოდენიმე თეთრით, 2-3 თეთრით არის მომატებული. რაც რო ეს არის ძალიან მინიმალური და 10 წელიწადს არასოდეს არ ყოფილა ესეთი ფასი.
ხორბლის და ქერის მსგავსად წელს ბოსტნეულის მოსავალიც კარგია, თუმცა ლაგოდეხში არსებულ დაბალ ფასს აპროტესტებენ. სოფელ თამარიანის მოსახლეობის ნაწილმა აქციაც გამართა და მთავრობას დახმარებისკენ მოუწოდა. მათი განცხადებით არ არსებობს სარეალიზაციო პუნქტები და ისინი მხოლოდ გადამყიდველების მიერ შეთავაზებული ფასის იმედად არიან. მაგალითად, ეგრეთ წოდებულ ბულგარულ წიწაკასა და ბადრიჯანში მათ მხოლოდ 30 თეთრს უხდიან, რაც თვითღირებულებაზე მათივე თქმით ბევრად დაბალია.
გვესმის რომ სახელმწიფოებს შორის არის ხელშეკრულებები ვაჭრობა რამე, მაგრამ გამბაჟებები გააძვინონ, რომ ჩვენ საქონელს, ჩვენ ბულგარულ, ჩვენ ბადრიჯანს, რაც რომ ძირითადად მოყვავს, დაედოს ფასი.
უბრალოდ ეს 40 თეთრი და 30 თეთრი არის ზარალი.
ხმები როცა უნდათ მოდიოდნენ, თქვენი ჭირმე თქვენ გენაცვალე და ეხლაც დაგვიდგნენ გვეჩი, რომ ჩვენი ყველაფერი გადასაყრელია, რაც მოყვავს. მარცვლეულია თუ ბოსტნეულია, ყველაფერი გადასაყრელია.
აქციის მონაწილეთა მოთხოვნებს ლაგოდეხის გამგებელმა კახა ჯამბურია მოპასუხა. ის ამბობს, რომ დაბალი ფასი უხმა მოსავალმა გამოიწვია. მისივე თქმით, სახელმწიფო ფასების რეგულაციის პროცესში ვერ ჩაერევა.
სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მოსახლეობის პროდუქცია, რაც შეიძლება მაქსიმალურად იქნეს გასაღებული. დღეს მდგომარეობით საკმაოდ ჭარბათა მოსავლის რაოდენობა, როგორც ბადრიჯანის, ასევე ბულგარული წიწაკის. და ერთი რამ არის, რომ სახელმწიფო ვერ ჩაერევა ფასების დარეგულირებაში, ამას არეგულირებს ბაზარი, საბაზრო ეკონომიკა.
მიმდინარე წელს კახეთში საზამთროსა და ნესვის მოსავალიც კარგია, თუმცა
აი ეგრე ჩატრონი გვაქვს 1000 ტონობით საზამთრო და პატრონი არ გვყავს. ეს ხო გაძლდება გენაცვლად, ეს ხომ გადავყაროთ. ჩვენ ფული გვაქვს 5000 იჯდება 1 ჰექტარი, რომ ჩვენ ბაღი მოიყვანოთ. სახელმწიფო მომღე ჩერვია, მაგრამ ამოტულ რა უყოთ ამ საზამთრო.
წელს პრობლემური იყო ატმის რეალიზაცია. ცარა და გურჯაანში ამ ხილის დიდი მოსავალი მიიღეს. წინ რთველი 2016-ია. ყურძნის კრეფა კახეთში რამდენიმე კვირაში დაიწყება. დარგის ექსპერტები ამბობენ, რომ სახელმწიფო მოსავლის ექსპორტის გამარტივებაზე უნდა იმუშაოს, რაც ფასზე ავტომატურად აისახება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
მიუხედავად იმისა, რომ კახელი გლეხები თავიანთი მოსავლის რეალიზების მდგომარეობით უკმაყოფილონი არიან, სტატისტიკური მონაცემებით ევროკავშირის ქვეყნებში საქართველოდან ექსპორტის მაჩვენებელი მზარდია. როგორ ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი აღნიშნავს, მეწარმეები და ფერმერები ითხოვენ მეტი ინფორმაცია ჰქონდეთ იმ სტანდარტებსა და ვალდებულებებზე, რომლებიც ევროპის ქვეყნების ბაზარზე გასატანად უნდა დააკმაყოფილონ. ახლა კი მოისმინეთ თათას მიერ მომზადებული სიუჟეტი იმაზე, როგორია კოოპერატივ ვაშლარის თაფლი, რა მოყავთ ფარცხანაყანევის სათბურებში და როგორ ხარობს იმერეთში სან-ანდრეას ჯიშის მარწყვი.
თაფლისა და თაფლის პროდუქტების ქვეყნის ბაზარზე დამკვიდრებისთვის და მის ფარგლებს გარეთ გასატანად კოოპერატივი ვაშლარი 2014 წელს დაარსდა. როგორც კოოპერატივის წევრი მეთაფლე მინდია ქავთარაძე ამბობს, ერთ-ერთ საგრანტო კონკურსში მოგებული თანხით უკვე მოახერხეს ფუტკრის გამრავლება და არსებული საწარმოს გადაიარაღება, რის შემდეგაც მეტი რაოდენობის თაფლს და თაფლის არაღსა წარმოებენ. მეთაფლე თვლის, რომ ქართული თაფლის ევროპის ქვეყნების ბაზარზე გასატანა დაუცილებელია, ფერმერებმა იცოდნენ იმ ნორმების შესახებ, რომლებიც ევროპის ქვეყნებში მოქმედებს.
მეფუტკრეს რო აუხსნა, რომ თაფლი რატო არა ასუფთა, ეს არის ბევრმა არის პირველ რიგში საჭიროა გადამზადდეს ტექნოლოგიურად. ჩვენ ფერმერებს უწოდებთ, ჩვენ დავსვარა ფერმერები, უფრო გლეხური მეურნეობები გვაქვს ჩვენ. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, რაც ხოს ევროკავშირი. მაგალითად ევროკავშირი რასაც იტყოს, შესაბამისი ტექნიკა ჩვენ არ აგვაქვს. ჭურჭლები, მაგალითად ასი საფლი უნდა დავაფასოვოთ. ასევე ტექნოლოგიურადაც ასახვეზე გვაქვს ჩვენ თვითონაც რა. რომ მეფუტკრე როგორ უნდა იმუშაოს საფუტკრეში პრეპარატები, რა უნდა გამოვიყენოთ.
კოოპერატივ ვაშლარის წარმომადგენლის მინდია ქავთარაძის თქმით, პირველ ეტაპზე აუცილებელია ქვეყნის შიგნით გავრცელდეს თაფლის არაფალსიფიცირებული პროდუქტი. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპულ ბაზარზე პროდუქციის ფასი გაცილებით მაღალი იქნება, სოციალური საწარმოს გაფართოებისა და მოსავლის რაოდენობის გაზრდის პარალელურად ქართული ბაზრის ათვისებას გეგმავს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში შექმნილი სოციალური საწარმო, რომელსაც ზომითა და გემოვნური თვისებებით გამორჩეული ესპანური მარწყვის ჯიშის სან-ანდრეას მოსავალი მოჰყავს. როგორც აგროკონსულტანტი თამარ მიქაუტაძე ამბობს, ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მოსავლის გაზრდას ყოველწლიურად გეგმავენ, თუმცა პირველ ეტაპზე პროდუქტი ადგილობრივ მაღაზიებში გაიყიდება.
ბევრი კითხულობს, გონიათ მუტაფორია, გონიათ რატომ არის ესეთი დიდი, ყველაზე დიდი დადებითი ამ მარწყვის არის ის, რომ ის არის ეკოლოგიურად ჯანსაღი პროდუქცია. ანუ ის არის მხოლოდ ბიოლოგიურად აქტიური ელემენტებით ნაკვები, არის მულჩირებულ სისტემაზე მოყვანილი თანამედროვე ახალი ტექნოლოგიებით და წეთოვანი სისტემის მეშვეობით მიეწოდება საკვები ელემენტები.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში მცხოვრები ფერმერი ტარიელ კობახიძე მიიჩნევს, რომ ქართული პროდუქცია კონკურენტუნარიანია და მას სურსათის უვნებლობის ევროპული სტანდარტის დაკმაყოფილება შეუძლია. ტარიელ კობახიძის თქმით, კუთვნილ 20 სათბურში მოწეული ბოსტნეული და ბაღჩეული ადგილობრივ ბაზარზე გააქვს. ფერმერი ამბობს, რომ ქვეყნის შიგნით პროდუქციის ფასი დაბალია, დიდ ბაზარზე გატანა კი მომგებიანი იქნება.
არ გადიოდათ ევროკავშირის შირეს ასეთ ქვეყანაში ჩვენი არცნტვანილი არც მომდოდი არ გადგილებული ბაზარზე ვიყავით ამოგინდებული. ფასფასი ქონდა, არაფერი არ ქონდა. მოვაწარმოებ ამას, მინდა რომ ხარისხიანი პროდუქცია მქონდეს ყოველთვის. ჩვენ ყველა სტანდარტ შევასრულებ, თავარია იყოს რომ გავიდეს ჩვენი პროდუქცია ევროპაში.
როგორც ფერმერები და სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების წარმომადგენლები ამბობენ, გადამზადების, გადაიარაღებისა და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოების პარალელურად მათთვის მნიშვნელოვანია ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ ბაზრის მოძიებაში ხელშეწყობა, რაც ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტს უნდა წარმოადგენდეს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განვაგრძობთ ქვემო ქართლიდან, სადაც ფერმერები სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გასაღების, მათ შორის რძის პროდუქტების რეალიზაციის პრობლემებზე საუბრობენ. დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ალექსანდრე წიკლაურს ფერმა თეთრი წყაროში აქვს. 4 წელია მიწას ამუშავებს და მესაქონლეობას მისდევს. როგორც თავად ამბობს, ხორბლის კარგი მოსავალი მიიღო, თუმცა ქერმა ვერ გაიხარა, რადგანაც უხარისხო თესლი გამოადგა. ალექსანდრე წიკლაურს ძირითადად თავთავიანი კულტურები მოჰყავს და ფერმის პირუტყვის კომბინირებულ საკვებს ამზადებს.
ჩემი ტერიტორია მოხანილი ნაწილი, ნაწილზე მიწესია ექსპასეტი ბალახი. მეთესა ქართული ჯიშის წითელი დოლის ხორბალი 2 ჰექტარზე და 3 ჰექტარზე მეთესა ქერი. დანარჩენ 4 ჰექტარზე მეთესა შვია. ეს მოსავალი ავიღე. ეხლა როცა კაი მოსავალი ავიღეთქო, ვერ ავიღე კაი მოსავალი თვაც, უკეთეს შეიძლება დაამბეღო, მაგრამ ქერი მაგალითად საერთოდ ვერ ავიღე. და პირდაპირ გავთილე და დაუპრესედა. ჩეხება ხორბალს, ხორბალი არაუშავს, ავიდა და ასევე შვია.
ალექსანდრე წიკლაურის თქმით, მის ფერმას მეცხოველეობის პროდუქტების რეალიზების საკითხი მოგვარებული აქვს. ამარაგებს რძის ნედლი პროდუქტებით გადამამუშავებელ მრეწველობას, მესაქონლეობას, მეკარტოფილეობასთან ერთად მისდევს რუსლან ხუციშვილიც, ფერმერი წალკის მუნიციპალიტეტიდან. მოსავლით ისიც კმაყოფილია, მაგრამ პროდუქციის რეალიზებაზე ჩივის. მისი თქმით, რძეს დაბალი ფასი აქვს. ეს კი წალკელი ფერმერებისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა.
ნორმალურად იყო ყველაფერი, მხოლოდ ერთი ისა რომ ფასი არ აქვს პროდუქტში. ერთზე ძე 40 თეთრად, აი როგორ უნდა ჩააბარო 40 თეთრი, თეთრად ძე ლიტრა, როცა 9 ლიტრა წყალი ის 1 ლარი დანადგარები მინდოდა. იურძის ქარხანა ვამუშავებ, შენობა ვაშენე ვეღარ ამუშავე. დანადგარების პრობლემა მაქვს. ჯირჟირის და
ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ნინო ზამბახიძე ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე ფასები სეზონურია, თუმცა აქვე დასძენს, რომ ფასების სტაბილურობას ხელს უშლის ის ფაქტი, რომ არ არის შემუშავებული მერძევეობისა და მეცხოველეობის განვითარების სტრატეგიები.
სექტემბრიდან ფასი წელს მაღლა. ანუ ეს არის პრობლემა იმისი, რომ არ არსებობს ხელოვნური განაყოფიერება, არ არის დაბალანსებული ზამთრის და ზაფხულის და გაზაფხულის ზე. ამიტომ ერთი ხელის მოსმიდა რეგულირება წარმოუდგენელი იქნება. ეს უნდა სტრატეგია შემოშავდეს მეზრდოვნების განვითარების, რომ ყველა პირუტყმა ერთდროულად არ მოიგოს, რომ ზამთარში და ზაფხულში დაბალანსებული იყოს ზე, რომ შემდეგ რაღაცნაირად ფასზე აპელირება მოხდეს. თორე როდესაც ახლა ესე არის რა, როდესაც მოსავალი არის, ყველაფერი იაფთება, იმიტომ რომ ჭარბია.
ნინო ზამბახიძე იმასაც ამბობს, რომ ძნელი დასათვლელია ქვეყანა ფერმერული მეურნეობებიდან მიმდინარე წლის დარჩენილ დროში როგორ მოსავალს მიიღებს. არა მიიღო წლის დასაწყისიდან, რადგან ზუსტად არავინ იცის, რამდენი ფერმერია საქართველოში. ეს იმის გამო, რომ ფერმერთა იდენტიფიცირების კრიტერიუმიც კი არ არსებობს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ძალკაში დავით მჭედლიძემ მოამზადა. სამეგრელოში კი თხილის მოსავლის აღება დაიწყო. გლეხები მარცვლის მოპოვებით არიან დაკავებულნი. პარალელურად ამუშავდა მიმღები პუნქტები, სადაც დღეის მონაცემებით 1 კილოგრამი თხილის ფასი 3 ლარი და 50 თეთრიდან 4 ლარამდე მერყეობს. მოსავლის მოწევის პარალელურად გამრავლდნენ მცენარის ახალი მავნებლები, რამაც თხილის მოსავლის ხარისხი მნიშვნელოვნად გააფუჭა. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
როგორც მიმღე პუნქტებში აცხადებენ, თხილი გაცილებით მაღალი ხარისხისა წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტებში, სადაც შესაბამისად უფრო მაღალია ფასიც. ზუგდიდის ცენტრში მდებარე ერთ-ერთი მიმღები პუნქტის თანამშრომელი ნაზი ჯანაშია აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე თხილი ჩასაბარებლად მოაქვთ მხოლოდ მათ, ვისაც მძიმე სოციალური პირობების გამო თანხა სწრაფად სჭირდება. დიდი ნაწილი კი დარწმუნებულია, რომ სოფლის მეურნეობის ამ პროდუქტზე შაშანდელისგან განსხვავებით წელს ფასი მაღალი იქნება და მოლოდინის რეჟიმშია.
აბარები მორა რაოდენობა ცოტა მოდი. ამდენი ჩვენ ტონა ნახევარს ვღებულობდით, მაგრამ არ არის. თხილია უარგისი ჩვენ საერთო. სულ დამპალია თხილი. აგერ მაღალი ზონარი ვარი, წალენჯი ხაჯვარი. ყველგან არის მაღალი ფასები და ჩვენ სულ დამპალია თხილი.
ხილის დაბალ ხარისხზე და გავრცელებულ მავნებლებზე საუბრობენ გლეხებით. ზუგდიდის სოფლების მცხოვრებლებმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადეს, რომ იყო შემთხვევა, როცა მარცვალი დაიწუნეს და არ ჩაიბარეს ქარხანაში.
ხილმა რო დაიწყო, ფურცლის ამოღება რო დაიწყო, მის მერე ცოტა ხნის მერე გაუშვა თეთრი ლაქა. თქვენ ეს ავამწყობობა არისო ხილისო და არ ვიცი. არ შემიწამლი, უშმად გაჩნდა და ვერ მოვახერხებ.
გარედან კარგია, როგორც შესამჩნევად კარგია, მაგრამ შიგნით გული არის დამბალი. ახევარზე მეტი დამბალია. გუში მაგალითად არ ჩაიბარე დაიწყო.
ზუგდიდის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურში აცხადებენ, რომ წელს თხილის ბაღებში სხვადასხვა სახის მავნებლები გავრცელდა, ისეთი როგორიცაა თხილის შავი ხარაბუზა, თხილის მატლი ცხვირგრძელა, თხილის ტკიპა, მწვანე ბაღლინჯო და ამბროზიას ხოჯო. შედეგად მცენარის ნაყოფი დაზიანდა. წერების გავრცელებას ხელი შეუწყო იმან, რომ არ მოხდა მისი დროული შეწამვლა. სამსახურის უფროსმა ლერი დოჩიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ გლეხებს წელს თავად პრევენციული ღონისძიებებისთვის არ მიუმართავთ. გამგეობას კი არ ქონდა თანხები თავად შეეწამა. ადგილობრივი ხარჯებით მოხერხდა მხოლოდ შესაწამლი მაღალწნევიანი აპარატურის შეძენა, რომლითაც სარგებლობა შეეძლო როგორც ფერმერს, ისე კერძო პირს. ლერი დოჩიას განცხადებით, მომავალი წლისთვის დაგეგმილია გარკვეული ღონისძიებების გატარება.
რესურსების უმრავლობას ამოდენიმეჯერ ვიმართეთ ჩვენ და თვითონ რესურსების უმრავლობისგან საკარანტინო მდგომარეობა არაა გამოცხადებული ამ მავნებელთან დაკავშირებით და ამიტომ თვითონ ფერმერებმა თვითონ და უზრუნველყონ თავიანთ მიწის ნაკვეთებში ძალიან სამუშაოების შესრულება. რა თქმა უნდა, ჩვენი დახმარება და ჩვენი დახმარება არის, რომ მუნიციპალიტეტმა შეიძინა ეს აპარატები.
გამგეობაში აცხადებენ, რომ დაავადებებისა და მავნებლების გავრცელების შემთხვევაში გლეხმა ადრე გაზაფხულზე ბაღები უნდა შეწამლოს სპეციალური ხსნარით B52-ით. მოჭრას დაზიანებული ტოტი და გაანადგუროს. მხოლოდ სათანადო ზომების მიღების შემთხვევაშია შესაძლებელი ნაყოფის გაფუჭების თავიდან აცილება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
გადმოსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გარესმის დარჩენილ ნაწილს თურქეთს დაუთმობთ. რა ხდება ამ ქვეყანაში 15 ივლისის არშემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ? იქოც 15000-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს, აქედან 17000-მდე დააპატიმრეს. ქვეყანამ დაკარგა 150-მდე გენერალი და ადმირალი, ისინიც დაპატიმრებულებს შორის არიან. თურქეთში შექმნილ ვითარებაზე საუბრობს ანალიტიკურ წერილში რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი მთავარი რედაქტორი აბას ჯავადი. მის წერილს ახლა ოქროპირ რუხაძე შეაჯამებს.
მსგავსი რაც წელს ივლისში მოხდა თურქეთში, არა იშვიათი მოვლენა ამ ქვეყანაში. ჩვენ 2011 წლიდან მოყოლებულ მოვლენებზე გიამბობთ. თურქეთის გენერალური შტაბის უფროსი უნდა გამხდარიყო მაშინ ბილდინ ბალანლი, სამხედრო საჰაერო ძალების 4-ვარსკვლავიანი გენერალი, რომელიც ამ დაწინაურების ნაცვლად დააპატიმრეს სხვა ასეულობით გენერალთან ერთად. რა ჩაიდინეს ასეთი? ბრალდების თანახმად ისინი ეჭმიტანილი იყვნენ მაშინ პრემიერ-მინისტრის რეჯეფ თაიფ ერდოანის და მისი მართლმადიდებლობის და განვითარების პარტიის დამხობის მიზნით შეთქმულებაში. სამი წლის შემდეგ, უკვე 2014 წელს, ბალანლი გაუშვეს იმ ასეულობით ოფიცერთან ერთად. ამ შეთქმულების დამადასტურებელი საბუთი არ გავრცელებულა. უზენაესმა სააპელაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ არცერთი ოფიცერი დამნაშავე არ ყოფილა. ბრალდებები შეთითხმული იყო და არავითარი შეთქმულება არ მომხდარა. ამის მიუხედავად, წერს აბას ჯავადი, მოხდა, კაცმა რომ თქვას, დღევანდელი პოზიციიდან თუ შევხედავთ, უცნაური რა.
Whether or not the plot was
არ აქვს მნიშვნელობა, ნამდვილად მოხდა თუ არა შეთქმულება. შედეგი ის იყო, რომ თურქეთის შეერაღებული ძალების სიდიდით ნატოში მეორე არმიის ელიტა გაიწმინდა. მაღალი რანგის ბევრი ოფიცერი შეცვალეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში საკუთარი ნებით ემიგრირებული უდიდესი გავლენის მქონე სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის მომხრეებით.
გვიამბობს ჯავადი, რომელიც ახსნის ერდოანის და გიულენის ურთიერთობას. 2003 წელს პრემიერის თანამდებობის დაკავების შემდეგ ერდოანი თუ არ ემხრობოდა, არც ედავებოდა გიულენის მოძრაობას. ჩვენი რადიოს მიმოხილველის თანახმად, ამის მიზეზი იყო ის, რომ წმინდა წყლის სეკულარიზმს არმიასა და სამართალ დაცვის სფეროში, რომლებიც ხანგამოშვებით იწმინდებოდნენ ისლამიზმისა და ეთნიკური სეპარატიზმისგან, ერდოანის საფრთხეთ მიიჩნევდა. ერდოანის მართველობის დაწყებიდან მცირე ხანში გართულ და ხელისუფლებასა და ბიზნესში მნიშვნელოვანი წინსვლა გულენის მომხრეთა რეკომენდაციის და პროტექციის გარეშე. სასულიერო პირის მიმდევრებმა დაიბუდეს ყველა სფეროში მედიის და განათლების ჩათვლით. მოხდა უცნაური გახლეჩა. ტრადიციულად სეკულარული არმია და სასამართლო სისტემა ინფილტრირებული იქნა გულენისტების მიერ. ამ პირობებში 2011 წელს გულენისტმა პროკურორებმა და მოსამართლეებმა წამოიწყეს იერიში არმიის და სასამართლო სისტემის მაღალი რანგის პირებზე და მათ გადატრიალების მზადება დააბრალეს. სინამდვილეში ეს იყო თურქეთის რესპუბლიკის ტრადიციული სეკულარული და პროდასავლური სტრუქტურების წინააღმდეგ ბრძოლა, წერს აბას ჯავადი და აგრძელებს. სასამართლოს წინაშე გენერალმა ბანანლიმ მაშინ გამოაცხადა ამ ბინძური შეთქმულების მიზანი, ანუ ბრალდების მიზანი, რომ მათ წამოიწყეს შეთქმულება, თურქეთის არმიის, ანუ როგორც მან თქვა, არწივისთვის თავის მოკვეთა იყო. გასულ კვირაში, როცა გენერალი ბანანლი წლევანდელი 15 ივლისის გადატრიალების მცდელობაზე ლაპარაკობდა, გაზეთ ჰურიეთს ეუბნება. გადატრიალების ამ მცდელობით არწივმა ახლა ფრთები და კუდი დაკარგა. 2011 წლამდელ სიძლიერეს რომ მიაღწიოს არმიას, 10 წელი დასჭირდებაო.
If losing some 700 officers,
700-მდე ოფიცრის, მათ შორის გენერლებისა და ადმირალების დაკარგვით 2011 წელს თურქეთის არმიას თუ თავი მოკვეთეს, ახლა 15 ივლისის გადატრიალების მცდელობამ უფრო ღრმა ჭრილობა მიაყენა ინსტიტუტს, რომლის მიზანი ათათურქის მიერ დაარსებული სეკულარული და დემოკრატიული რესპუბლიკის დაცვა იყო.
Its founder Ataturk.
აბას ჯავადი თავის სტატიაში განაგრძობს, რომ როცა 5 წლის წინ გულენისტებმა არმიას და სასამართლოს შეუტიეს, ერდოანი და მისი მთავრობა გულხელდაკრეფილი აკვირდებოდა მოვლენებს, მათ არმიისაც ეშინოდათ და სეკულარისტებისაც. ამდენად, ჯავადის აზრით, მათ ნება დართეს გულენისტებს თავიანთი ბინძური საქმე ეკეთებინათ. მაშინ ერდოანი სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობაზე ლაპარაკობდა, რომ მათ საქმეებში ვერავინ ჩაერეოდაო. ამბობდა ის. თუმცა აბას ჯავადი იხსენებს 2013 წელს, როცა გულენისტები, მოსამართლეები და პროკურორები უკვე თვით ერდოანს მიადგნენ მის მომხრეებს, რჩევლებს და ოჯახის წევრებს და მათი კორუფციაში ბრალდების მასალების გამოქვეყნება დაიწყეს. ერდოანი თვითონ გადავიდა კონტრშეტევაზე. ივლისის წარუმატებელი გადატრიალება ერდოანისთვის შესანიშნავი გამამართლებელი საბუთი გახდა გულენისტების ყოველგვარი ზეგავლენისთვის ბოლოს მოსაღებად. აბას ჯავადი დაასკვნის, რომ თურქეთის არმიისთვის მიყენებული დარტყმა შორეულ პერსპექტივაში უზარმაზარია, რადგან გენერლობის ან ადმირალობის მისაღწევად 20 წელიწადია საჭირო. თვით სამხედრო მფრინავისთვის კი 8-10 წელია აუცილებელი, რათა პროფესიონალად ჩამოყალიბდეს. ამას დაერთვის ის, რომ ერდოანმა ისარგებლა რა, მის მიერვე გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობით მოახდინა არმიის დეცენტრალიზება. შეერაღებული ძალების სხვადასხვა სახეობის მეთაურები ანგარიშვალდებული არიან მინისტრების მიმართ სამოქალაქო მთავრობაში და არა გენერალური შტაბის მეთაურის მიმართ. ეს უკანასკნელი კი პატაკს პირადად პრეზიდენტს ჩააბარებს ხოლმე. ერთნი ფიქრობენ, რომ ეს საზოგადოების დემოკრატიზაციას მოიტანს. სხვებისთვის, გაგვახსენებს სტატიის ავტორი აბას ჯავადი, ამან შეიძლება ბოლო მოუღოს თურქეთის არმიაში მერიტოკრატიას, ოფიცრების მიერ გამოვლენილ ნიჭსა და შესაძლებლობაზე, ასევე დამსახურებაზე დაყრდნობით დაწინაურებას.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ. თურქეთის შესახებ საუბარს ვაგრძელებთ ყოველ პროგრამაში ახალი ევროპა. თურქეთში შექმნილი ვითარების ფონზე ბზარი გაუჩნდა ამ ქვეყნის და დასავლეთის ურთიერთობებს, ევროკავშირთან მის ურთიერთობებს, რაც ნეგატიურად აისახება ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის უსაფრთხოებაზე, სირიის კრიზისზე, გეოპოლიტიკურ ბალანსზე და ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაზე. კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
პრესა თურქეთში არასოდეს ყოფილა თავისუფალი. თუმცა ახლო წარსულში თურქეთში არსებული ძალაუფლების სხვადასხვა ცენტრებთან შედარებით თავისუფალი გაზეთების კავშირმა ქვეყანაში მედია გარემო უფრო დინამიური და სხვადასხვა სოციალური სეგმენტის წარმომადგენელთათვის ხელმისაწვდომი გახადა. მაგრამ მას შემდეგ, რაც რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა საკუთარი ძალაუფლების კონცენტრაცია დაიწყო და უკონკურენტო პოლიტიკურ ლიდერად იქცა, ქვეყანაში შეიზღუდა პრესის სარედაქციო თავისუფლება და ბოლო მოეღო საჯარო დებატებს. ორგანიზაციის რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე 2015-2016 წლების პრესის თავისუფლების ინდექსით თურქეთი 151 ადგილზეა 184 ქვეყანას შორის და უფრო უარესი შედეგი აქვს, ვიდრე რუსეთს. 15 ივლისის არჩევნგარი სამხედრო კუჩის შემდეგ ვითარება კიდე უფრო გაუარესდა. ერდოანის მიერ გამოცემული დადგენილების თანახმარად ძალაში 27 ივლისს შევიდა ქვეყანაში 130 მედია ორგანიზაცია, სატელევიზიო არხები, ჟურნალები, გაზეთები თუ ნიუს პორტალები აიკრძალა. მართალია, მათი უმრავლესობა ფეთულა გიულენის მოძრაობასთან იყო ასოცირებული, თუმცა შავ სიაში სხვა მედია ორგანიზაციებიც მოხვდნენ. ამ დროისათვის თურქეთის საპატიმროებში იმყოფება დაახლოებით 77 ჟურნალისტი, მათგან 42 ამა თუ იმ ფორმის სამხედრო გადატრიალებაში ეჭვმიტანილი, ხოლო თავად ფეთულა გიულენის მოძრაობა ფეტოს თურქეთის მთავრობამ გიულენისტების ტერორისტული ორგანიზაცია უწოდა. ნიშანდობლივია, რომ 16 ივლისს ათათურქის აეროპორტში გამართულ პრესკონფერენციაზე თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სამხედრო პუჩის მცდელობას უწოდა ღმერთების საჩუქარი, რაც შესაძლებლობას აძლევდა თურქეთის ლიდერს ვირუსისა და ბანდიტებისაგან გაეწმინდა სამხედრო უწყება. თუმცა, როგორც ჩანს, გიულენისტების გარდა არსებობს მრავალი სხვა ჯგუფი, რომელთა სახელმწიფო სამსახურიდან დათხოვნას თურქეთის ხელისუფლებამ მალევე მიჰყო ხელი. წარსულს თუ გადავავლებთ თვალს, თურქეთსა და დასავლეთ შორის განხეთქილება ჯერ კიდევ 2013 წელს დაიწყო. იმ ხანად პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ოფიციალური ვიზიტით ვაშინგტონში იმყოფებოდა, სადაც მას უმაღლესი დონის დახვედრა მოუწყეს. თუმცა ყვავილები და გულღია მასპინძლობა ვერ მალავდა იმას, რომ ორი ქვეყნის ლიდერები ვერ შეთანხმდნენ მთავარ პრობლემაზე – სირიის კრიზისის მოწესრიგების გზებზე. ამ ვიზიტიდან რამდენიმე კვირაში სტამბულის ცენტრში ტაქსიმის მოედანზე საპროტესტო გამოსვლებმა იფეთქეს. ერდოანის ხიმილიანი და რეფორმისტული იერი უეცრად შეიცვალა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრი ავტორიტარულ ისლამისტ ლიდერად მოგვევლინა. თეთრსახლში გამართულ პირისპირ შეხვედრაზე ბარაკ ობამას გაფრთხილების მიუხედავად რეჯეპ ტაიპ ერდოანი განაგრძობდა სირიის მიმართ არჩეულ პოლიტიკას და სირიის ლიდერის ბაშარ ალ-ასადის წინააღმდეგ ბრძოლაში მხარს უჭერდა ყველა ჯურის მებრძოლეს, მათ შორის ჯიჰადისტებსაც. თეთრსახლსა და ანკარას შორის განხეთქილებას აღრმევდა სირიაში მყოფი ქურთების საკითხიც. 2015 წლის 7 ივნისის არჩევნების შემდეგ, როდესაც ერდოანის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ ვერ შეძლო უმრავლესობის მოპოვება, თურქეთის მთავრობამ გადაწყვიტა ინჯირლიკის სამხედრო ბაზა შეერთებული შტატების ლიდერობით მოქმედი კოალიციისათვის გაეღო. თურქეთის ამ გადაწყვეტლებას ბევრი ანალიტიკოსი მაშინ დასავლეთისა და თურქეთის ურთიერთობებში შემობრუნების დასაწყისად მიიჩნევდა, თუმცა თაფლობის თვე დიდხანს არ გაგრძელებულა. იმ დროს, როდესაც ინჯირლიკის ბაზა გახსნა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ოპერაციაში მონაწილე კოალიციისათვის, თურქეთმა განაახლა ბრძოლა უკანონოდ გამოცხადებული ქურთისტანის მუშათა პარტიის წინააღმდეგ, რომელსაც ასეთად ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირიც თვლის. თურქეთის დამოკიდებულება კიდევ უფრო მტრული გახდა სირიის ქურთისტანის დაჯგუფება, ქურთისტანის დემოკრატიული ერთიანობის პარტიისა და მისი სამხედრო ფრთის სახალხო დაცვის ძალების წინააღმდეგ, დაჯგუფებისა, რომელსაც ვაშინგტონი არ მიიჩნევს ტერორისტულ ორგანიზაციას და რომელიც შეერთებული შტატების სტრატეგიული მოკავშირეა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. მაგრამ ასე არ ფიქრობს პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი, რომელსაც ვაშინგტონის გასაგონად განაცხადა, რომ ისლამისტური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლისათვის ტერორისტულ ორგანიზაციას არ შეიძლება კანონიერი სახე მიეცესო. სხვაგვარად რომ ითქვას, იმ დროს, როდესაც ერდოანი ქმობდა ქურთისტანის დემოკრატიული ერთიანობის პარტიასა და მისი სამხედრო ფრთის სახალხო დაცვის ძალებს, შეერთებული შტატები აღნიშნულ ჯგუფებს თურქეთის მიწაზე მდებარე საავიაციო ბაზიდან ფართო ლოგისტიკურ დახმარებას უწევდა. ერდოანის პოლიტიკა სირიის მიმართ არასოდეს სარგებლობდა დიდი მხარდაჭერით თურქეთის საზოგადოებაში. ხოლო მას შემდეგ, რაც სირიის კრიზისი თურქეთის საზღვართან ფართომასშტაბიან სამოქალაქო ომში გადაიზარდა, ხოლო მილიონობით სირიელი დევნილი თავშესაფრის საძიებლად თურქეთს მიაწყდა, ერდოანის პოლიტიკა უკვე მძიმად ტვირთად იქცა. თუმცა მას შემდეგ, რაც თურქეთის პრეზიდენტის გავლენა ძალიან გაიზარდა კერძო მედიაზე, პრეზიდენტისა, რომელიც სრულად აკონტროლებს სახელმწიფო ტელერადიო და საინფორმაციო სააგენტოებს, ერდოანს შეუძლია მისთვის სასარგებლო მიმართულების წარმართოს საზოგადოებრივი აზრი, რაშიც მას მეტოქე თითქმის აღარ ჰყავს. შესაბამისად, რაოდენ არაპოპულარულიც არ უნდა ყოფილიყო ერდოანის პოლიტიკა სირიის მიმართ, ოპოზიციის სისუსტის გამო თურქეთის პრეზიდენტს მისი შეცვლა არც კი დასჭირვებია. მიუხედავად თურქეთის შიგნით მთელი ძალაუფლების აკუმულირებისა, ერდოანის ექსცენტრიული ქცევა, ანტიდემოკრატიული პოლიტიკური კურსი და ანტიდასავლური განცხადებები დასავლეთში მყოფ მეგობრებშიც იწვევს გაუცხოების გრძნობას და აღმოსავლეთშიც. მართალია, ერდოანმა თავის დროზე მიაღწია ევროკავშირის ლიდერებთან გარიგებას მიგრანტთა კრიზისის თაობაზე, მაგრამ ამ ნაბიჯს არ განუმტკიცებია თურქეთის პრეზიდენტის საერთაშორისო იმიჯი. სამხედრო პუჩი მცდელობის ჩახშობის შემდეგაც დასავლეთის ლიდერები გაურბიან ანკარაში ვიზიტს. ერდოანი კი კვლავ იმეორებს, რომ ევროკავშირის წევრი არც ერთი ქვეყნის ლიდერს არ გამოუხატავს მისთვის თანაგზნობა სამხედრო პუჩის გამო.
კოვალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ყოველპერიოდული პროგრამით ახალი ევროპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ერთხელ საუთმობთ ახალ გადაცემას გადაკვეთის წერტილი. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.